Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан хөкүмәте йортында Татарстан министрлар кабинеты һәм Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министрлыгы коллегиясенең уртак утырышы булды. Шара 2021 елдагы эш нәтиҗәләренә һәм Татарстанда цифрлаштыру елын уздыруга багышланган иде. Утырышта Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов видеоконференция режимында Россия Федерациясы цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Мәхсүт Шадаев катнашты. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин хәбәр иткәнчә, 2021 елда республикада гражданнар, дәүләт хакимияте органнары һәм җирле үзидарә органнарының барлык өлкәләрен цифрлаштыру буенча эш алып барылды. Дәүләт һәм муниципаль хезмәтләрне электрон рәвешкә күчерү бара. 2021 ел республикада цифрлаштыру елы дип игълан ителүен искә алып, Татарстан президенты цифрлы инфраструктураны комплекслы үстерү турында карар кабул итте. Цифрлы проектларына 1 миллиард 600 миллион сумнан артык өстәмә финанслау килештерелде. Россия цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Мәхсүт Шадаев сәлемләү сүзендә цифрлаштыру мәсьәләләре эшчәнлекнең барлык өлкәләренә, төбәк һәм муниципаль структураларга кагыла дип искәртте. Татарстан һәрвакыт заманча цифрлы технологияләрне гамәлгә кертү буенча лидерлар рәтендә дип ассызыклады ул. Татарстанда булдырылган күп кенә карарлар соңыннан бөтен илдә гамәлгә кертелә. Бу шул исәптән электрон документ әйләнеше дә, электрон сату да. Министр шулай ук илнең күп кенә төбәк вәкилләренең Татарстанга белем алырга һәм соңыннан цифрлаштыру өлкәсендә проектларны гамәлгә кертү өчен килүен билгеләп үтте. Федераль министр Татарстан Республикасында цифрлаштыру эше өчен рәхмәт белдерде һәм хакимиятнең барлык органнарына киләчәктә дә бу юнәлештә актив хәрәкәт итүләрен теләде. Казанда Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының йомаклау коллегиясе булды. Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты мәйданчыгында узган чарада Татарстан президенты Рустам Миннеханов катнашты. Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков хәбәр иткәнчә, республикада халыкның гомуми үлем саны 2021 елда 11.5% арткан. Министр 2020 елда халык үлеменең төп сәбәпләрен атады. Үлем китем структурасында кан әйләнеше системасы аурулары алда бара дип билгеләде ул. Татарстан сәламәтлек саклау министры республика президентыннан Казанда яңа перинаталь үзәк төзелеше проектын хуплауны сорады. Казанга үз перинаталь үзәге кирәк. Бу бик мөһим. Югары куркынычсызлык төркеменә ия булган йөкле хатын-кызлар саны ел саен арта бара. Җитлекми туган балалар саны да арта. Өстәмә репродуктив технологияләр мәсьәләсе дә кискен тора. Республика клиник хастаханәсе перинаталь үзәгенең ятак егәрлеге җитми. Министр хәбәр иткәнчә, яңа хастахана төзелешенең исап-хисаплары һәм финанс нигезләнеше инде әзер. Татарстан сәламәтлек саклау министры сүзләренә караганда, республикада туучылар саны кимү һәм үлүчеләр саны арту сәбәпле халык саны кимегән. Әйтик, 2021 елда 662 балага азрак туган. Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов Казан сырхауханәләре өчен 84 автомобильгә сертификат тапшырды. Табибларга коронавирус шартларында эш күләме тагы да артты. Сезгә башкарган эшегез өчен зур рәхмәт. Сәламәтлек саклау системасы өчен бу зур сынау булды. Эшегез нәтиҗәсендә барысында булдырабыз. Игелекле машиналар булсын дип мөрәҗәгать итте президент. Рустам Миннеханов сырхауханәләргә каралган машиналарга сертификатны сәламәтлек саклау министры Марат Садыковка тапшырды. Барлык 84 Lada Largus машинасы газ баллоны белән җиһазланган. Бу бюджет чараларын экономияләргә мөмкинлек бирә. Бүгенгә кадәр Казан сырхауханәләрен транспорт белән тәэмин итү мәсьәләсе актуаль иде. 2020-2021 елларда халыкка беренче медицина ярдәме күрсәтү звеносында автотранспорт җитешмәгән. Шунлыктан ковидка каршы көрәштә өстәмә ярдәм буларак такси машиналары да җәлеп ителгән иде. Татарстан президенты Рустам Миннеханов Казанда 7-нче шәһәр клиник хастаханәсе базасында дәвалау реабилитация үзәген ачуда катнашты. Учреждениедә үзәк нерв системасы зарарлану, соматик аурулар, периферик нерв системасы, сөяк мускул системасы аурулары, шулай ук COVID-19 кичергән ауруларны тернәкләндерү курсларын үткәрү планлаштырыла. 7-нче санлы шәһәр клиник хастаханәсе бүген иң яхшыларның берсе. Күптән түгел без монда Чайковая күленең яңартылған парк зонасында болдық. Мин барығызны да яңа дәвалау реабилитация үзәге ашылу белән құтлысым килә. Әлеге объект төзелешенә 1 миллиард 300 миллион сумнан артык акча тотылған. Үзәк иң заманча җиһазлар белән тулыландырылған 7-нче шәһәр хастаханәсе коллективы алга таба да үз югары маркасын лайыклы тоташагына шикләнмим дип ассызыклады Рөстәм Миннеханов.
Без монда күптән түгелене булганык, барадык менә ничек матур бу урыннар ясалган һәм бу клиника безнең иң яхшы клиникаларның берсе. Күптән түгелене шушындай фикер яңадан бер бина төзеп бу клиникада кичәйтергә. 1 миллиард 300 миллионнан артык акча тотылды. Шушы матур бина килеп чыкты. Әлбәттә, кешенең исәнлегенең бәясе юк. Бүгенге көндә менә бу ковидлар белән бик күп зур хезмәт куясыз. Сезгә һәм бәгезгә дә хезмәтегез өчен зур рәхмәт.
Аннары республика президенты яңа медицина корпусын карады. 9 катлы бина, 147 койкага исәпләнгән, үзәк заманча тернәкләндерү җиһазлары белән тәэмин ителгән. Рөстәм Миннеханов эрготерапия кабинетында, тренажер залында, спорт реабилитациясе залында, кинезиотерапия, оксигенотерапия, логопед һәм пациентлар өчен палаталарда булды. Сәламәтлек саклау министрлыгының коллегия утырышында каралган кайбер мәсьәләләр турында радиобызның иртәнге эфиры барышында да сөйләшү булды. Татарстан кан үзәге баш табибы, Россиянең атказанган табибы Рамил Тураев сөйли.
Менә шушы пандемия вакытында башлангыч 2 ел элек башта без бик курыккан як донорлашаны бик кимәгән иде. 19-нчы ел белән чагыштырып караганда 20-нчы елда донорлар саны да кимеде, без әзерләнгән кан да кимеде, әмма ләкин без бер кашанда бер шифаханәгә дә алар мөрәҗәгать иткәндә кан җибәрмәй калмады. Моның иң мөһим ягы менә шушында авырлыклар вакытында кешеләрнең берләшүе. Кайбер көннәрдә безнең кан үзәгендә басып торырга да урын булмаган вакытлар булды. Менә кешенең шулай килеве. Моның өчен дәлилләр менә карасаң, әгәр дә менә 20 узган ел ичендә Татарстанда 32605 кеше донор булган, кан биргән. Ул сан 20-нче елда 29000. 10%-ка арткан узган ел ичендә. Әйтик, без 20-нче елда 50 тонна республика буенча кан әзерләгән. Ул 21-нче елда 59 тонна. Менә аны тонна дип әйтәм инде, литрларга әйләндермәче бар. Бу бөтен республикадагы шифаханәләренә кирәклеген каплый һәм шул ук вакытта үзебездә стратегик запас дип әйтәбез. Шундый ниндидер шырак булырга мөмкин, аны беркем дә әйтә алмый. Нәрсә буласын? Кан әзер һәр вакытта дәүләтнең һәр сәгатендә без аны шифаханәләргә җибәрә алабыз. 2 ел инде мара пандемия. Шифаханалар, госпитальләр барса да шыгрым тулы авырулар белән. Шул вакытта коронавирус белән авырган кешеләрнең плазмаларын алып, без аларны шифаханаларга җибәрдек.
Дәүләт Советында республиканың төрле районнарындагы суд участокларына билгеләп куелган җәмәгать судьяларына таныклыклар тапшыру тантанасы узды. Хезмәт таныклыкларын Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тапшырды. Республика парламенты җитәкчесе җыелганнарны җәмәгать судьясы вазифасына сайланулары белән котлады һәм аларның хакимият тармагының халыкка иң якын вәкилләре булуын билгеләп үтте. Хәзерге вакытта Татарстан Республикасында 190 җәмәгать судьясы үз вәкаләтләрен башкара. Алар йөзләгән мең җинаят, гражданлык һәм административ эшләрен карый, диде ул. Узган елда алар тарафыннан 630 меңнән артык эш һәм материал каралды. Фәрит Мөхәммәтшин ассызыклаганча, Татарстан президенты ярдәме белән 2021-2024 елларда республика бюджетыннан кичектергесез карарлар таләп ителгән урыннарда җәмәгать судьялары биналарын капиталь цикләндерүгә 146 миллион сум акча бүленәчәк. Узган ел программа чаралары кысаларында Казан, Алабуга, Чистай шәһәрләрендә биналарга капиталь ремонт ясалган. Ә 16 суд участогы бинасында планлы ремонт эшләре башкарылган. Хезмәт таныклыгын республиканың 14 җәмәгать судьясы алды. Татарстанда соңгы тәүлектә тагын 367 кеше коронавирус яктырган. Пандемия башланганнан бирле коронавирус белән барлыгы 46200дан артык кеше авырган. Бүгенге көндә 2,371,560 кеше вакцина ясаткан, 1,884,142-се аның ике компонентын да кадаткан, 176732 кеше вакцинацияләүдә икенче тапкыр катнашкан. Гамали исемендәге эпидемиология һәм микробиология дәүләт тикшеренү үзәге директоры Александр Гинзбург Россиядәге балаларның 70-80%-на коронавирустан прививка ясатырга кирәклеген әйтте. Ләкин вакцина бары тик әтиәниләрнең ризалыгы белән генә ясалачак. Галим сүзләренчә, балалар коронавирус белән ешрак авырый башлаган, чөнки әлеге яш төркемендә вакцинация уздырылмаган. 6 яшьтән алып 11 яшькә кадәрге балаларга коронавируска каршы спутник вакцинасы белән прививка ясауны бу язда ук башларга мөмкиннәр, диде Гинзбург. Омикрон штамы белән авырган вакытта кулланыла торган мөстәкыйль терапия кискен респираторы вирус инфекцияләре белән авырганда гына туры килә дияргә мөмкин. Әгәр температура 3 көн дәвамында 38 градустан югары тора икән, табибны өйгә чакыртырга кирәк. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының баш инфекционисты Халит Хәйертинов яңа COVID-19 штамы белән авыруның беренче билгеләре булганда нишләргә кирәклеге турында сөйләде. Омикрон штамы белән авырган вакыттагы мөстәкыйль симптоматик терапия кискен респиратор вирус инфекцияләренең классик күренешендә олау белән тәңгәл килә һәм авыруның хәлен җиңеләйтүгә юнәлдерелә. Баш һәм мускуллар авыртулары булган очракта Халит Хәйертинов тәүлегенә 2 литрдан да ким булмаган сыеклыгы эчергә, тән температурасын көнгә 3 тапкыр үлчәргә һәм температураны төшерүче препаратлар кабул итәргә киңәш итә. Игә сезонлы салкын тию һәм кискен респиратор вирус инфекцияләре вакытында кулланыла торган рецептсыз чараларны алып куйырга кирәк, антибиотикларны контрольсез куллану рөхсәт ителми. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 27 гыйнвар пәнҗешәмбе көнне болытлы һава, урыны белән кар, томан, җил көньяк-көнбатыштан талгын. Һава температурасы төнлә 13-18, көндез 8-13 градус салкын, юлларда бозлавык.